Έχω ένα μήνυμα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας. Ένα μήνυμα που εμένα με βοήθησε και μου άφησε την πίστη και ελπίζω με τη χάρη του Θεού να συμβεί το ίδιο και με όλους μας. Το μήνυμα αυτό έχει τίτλο, θα μπορούσαμε να πούμε τίτλο, «Κάνε τόπο για το θαύμα». Επειδή όμως ακούγεται λίγο βαρύ γρουπο, εγώ θα έλεγα «Κάνε τόπο για την παρουσία του Θεού στη δική σου τη ζωή». Και γιατί στη δική μας τη ζωή όλοι έχουμε περιοχές που θέλουμε ο Θεός να τις αγγίξει, πρώτο. Δεύτερον, είναι μία περίοδος που πέρα από την προσωπική μας προσευχή έχουμε και αρκετές προσευχές και νιώθουμε ότι ο Θεός μας κινητοποιεί προς μία τέτοια κατεύθυνση. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι και μαζί με άλλους αδελφούς, πρέπει να ενωθούν η συμφωνία πρώτα, έτσι, να συμφωνήσουν, να ζητήσουν και επίσης η πίστη μας πρέπει να ενωθεί και πρέπει η πίστη μας να ζωοποιηθεί. Πώς θα ζωοποιηθεί όταν υπάρχει ένας ενεργός λόγος από το Θεό? Υπάρχουν λοιπόν, καθώς έκανα αυτή τη μελέτη, κάποιες περιπτώσεις μέσα από τη γραφή που βλέπουμε κάποια κοινά στοιχεία. Θα ήθελα ένα από τα μέρη που θα ήθελα να διαβάσουμε και να αρχίσουμε από αυτό είναι ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη, Β' Βασιλέων 4, από το 9 έως το 11. Μια μέρα ο Ελισέος περνούσε από το χωριό Σουνίμ. Μια πλούσια γυναίκα που ζούσε εκεί επέμενε να τον πάρει σπίτι της για φαγητό. Και από τότε, όταν ο Ελισέος περνούσε από εκείνη την περιοχή, πήγαινε στο σπίτι της και έτρωγε. Η γυναίκα αυτή είπε στον άντρα της: «Είμαι βέβαιη ότι αυτός ο άνθρωπος που περνάει τακτικά από μας είναι άγιος άνθρωπος του Θεού. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό δωμάτιο πάνω από το σπίτι και ας βάλουμε μέσα ένα κρεβάτι για αυτόν, τραπέζι, ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι, ώστε να μπορεί όταν έρχεται να μένει εκεί». Βλέπετε ότι είναι υπογραμμισμένη η λέξη που περνάει τακτικά από μας. Ο Ελισέο, ο προφήτης του Θεού, προφανώς με τα πόδια ή με κάποιο ζώο, περνούσε από αυτό το χωριό συχνά. Και δεν βλέπουμε να αλλάζει τίποτα στις ζωές των ανθρώπων καθώς περνούσε. Μέχρι που αυτή η γυναίκα, αφού τον φίλεψε, θέλησε και να τον φιλοξενεί. Ξέρετε ότι ιδιαίτερα εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν μοτέλ και χοτέλ, οι άνθρωποι ανοίγαν τα σπίτια τους και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη λέει οι πρεσβύτεροι να πάμε στην πλατεία για να δουν ποιος ξένος υπάρχει στο χωριό ή στην πόλη και να φροντίσουν για τη φιλοξενία του. Γιατί αλλιώς κινδύνευε. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα είπε στον άντρα της να κτίσουμε ένα δώμα, έτσι, ένα νόγιο, στο οποίο να έρχεται αυτός ο άνθρωπος και να μένει μόνιμα. Και θα λέγαμε μπράβο της. Έτσι, ήταν μία προσφορά. Όμως αυτή η προσφορά της, το γεγονός ότι έκανε χώρο σε αυτόν τον άνθρωπο, είχε αντίκτυπο στη δική της τη ζωή. Γιατί αν διαβάσουμε παρακάτω, βλέπουμε ότι ο προφήτης Ελισέ της λέει: «Πες μας τώρα, εσύ μας φρόντισες τόσο πολύ, τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα?» Και αυτή απάντησε: «Μου αρκεί που μένω εδώ, δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο». Προφανώς γιατί φανταζόταν ότι δεν έχει ειδήσεις, δεν ξέρω, δεν ζήτησε πάντως τίποτα. Αλλά ο υπηρέτης του Ελισέ, κατάλαβε ότι αυτή η οικογένεια δεν είχε παιδί, του το είπε και ο Ελισέος της έδωσε ένα λόγο. «Τον ερχόμενο χρόνο τέτοια εποχή θα κρατάς την αγκαλιά σου ένα γιο». Και έτσι ακριβώς έγινε, η γυναίκα έμεινε έγκυος και γέννησε γιο τον επόμενο χρόνο, την ίδια εποχή που της είχε πει ο Ελισέος. Βλέπετε λοιπόν το γεγονός ότι άνοιξε το σπίτι της, ότι έκανε χώρο στον προφήτη να μένει ανάμεσά της, έφερε και την ανταπόκριση, την εκπλήρωση μιας ανάγκης της. Ακόμα και αν η ίδια δεν το ζήτησε, αλλά έφερε την εκπλήρωση μιας ανάγκης της. Όταν λοιπόν λέμε να κάνουμε χώρο στη ζωή μας για την παρουσία του Θεού, σημαίνει να δώσουμε κάτι από το είναι μας. Θέλω να θυμόμαστε αυτό δύο πράγματα από αυτή την περικοπή. Το «περνάει» είναι μια λέξη που θα συναντήσουμε και στις άλλες περικοπές μας και ας το κάνουμε ένα μικρό δωμάτιο, ένα χώρο. Εάν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, είναι η περίπτωση που ο Ιησούς περνάει από την πόλη, Γεριχό δεν ήτανε, και υπήρχε ένας τυφλός, ο Βαρτίμεος. Και καθώς περνούσε, ο Βαρτίμεος ρώτησε ποιος είναι αυτός και του είπανε, λέει, ότι είναι ο Ιησούς. Και αυτός λέει, άρχισε να φωνάζει δυνατά, «Ιησού, η έφυγα μπει της πλαχνής σου». Κοιτάξτε λιγάκι, περνούσε ο Ιησούς από εκεί. Έτσι, περνούσε ο Ιησούς από εκεί. Αυτό δεν επηρέασε τις ζωές των άλλων ανθρώπων, αλλά τη ζωή αυτού του ανθρώπου την επηρέασε. Γιατί? Γιατί ανταποκρίθηκε. Έκανε μια κίνηση. Υπερέβη τον εαυτό του. Δεν έβλεπε, δεν ήξερε προς τα που να φωνάξει, αλλά του είπαν ότι περνάει. Και αυτός φώναξε δυνατά. Ας δούμε μια άλλη περίπτωση. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε από την πόλη. Σε αυτή την περίπτωση είναι η περίπτωση του Ζακχαίου. Αν θυμάστε. Βλέπετε πάλι το περνούσε μέσα από την πόλη. Λουκάς 19.1. Λοιπόν, στο Λουκά λοιπόν, στο 19.1, λέει ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος και αυτός προσπάθησε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους, γιατί ήταν μικρόσωπος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος, ανέβηκε σε μία σκομποριά για να τον δει, γιατί θα περνούσε από εκεί. Λοιπόν, πάλι ο Ιησούς περνούσε από την Ιεριχώ. Υπήρχε πάρα πολύ πλήθος εκεί. Και εξαιτίας κιόλας αυτού του πλήθους δεν μπορούσε να δει. Έχετε δει πολλές φορές που πάει ο κόσμος σε παρελάσεις ή σε κάποιες συγκεντρώσεις και δεν μπορείς να δεις γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μπροστά σου. Πόσο μάλλον τώρα αυτός που ήταν και μικρόσωμος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που ήταν τελώνης, που ήταν γνωστός στην περιοχή εκείνη και που οι άλλοι τον θεωρούσαν κατακριτέο, υπερεύει το πρόβλημά του. Υπερέβη το πρόβλημα του αναστήματός του και τι έκανε. Ανέβηκε σε ένα δέντρο. Δεν θεώρησε ότι γίνεται ρεζίλη, ότι τόσος κόσμος τον βλέπει, τον κοιτάζει, αλλά αυτός ήθελε να δει τον Ιησού. Ήθελε να δει τον Ιησού. Και καθώς ανέβηκε πάνω στο δέντρο, τι έγινε. Ο Ιησούς είδε αυτόν και του είπε θα έρθω στο σπίτι σου. Και ξέρουμε ότι εκεί έχουμε μια αλλαγή ζωής. Γιατί ο Ζακχαίος μετάνοησε και είπε ότι και όσα αφαίρεσα θα τα δώσω 4 φορές περισσότερα. Μια άλλη περίπτωση που έχουμε είναι η περίπτωση της αιμορροούσας. Θυμάστε ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος μαζεμένος και ήταν ασφυκτικά. Η αιμορροούσα όμως ήθελε να ανοίξει τον Ιησού. Αυτή η γυναίκα είχε πάρα πολλά εμπόδια για να το κάνει αυτό. Είχε ρίση αίματος. Που στην Παλαιά Διαθήκη οι γυναίκες που είχαν ρίση αίματος θεωρούνταν ακάθαρτες και δεν έπρεπε να ακουμπάνε τους άλλους. Όμως ήθελε να ακουμπήσει τον Ιησού. Και ενώ τόσος κόσμος ήταν συνοστισμένος, όπως λέμε σήμερα παντικωμένος, αυτή κατάφερε να πλησιάσει και καθώς κατάφερε να πλησιάσει άνοιξε τον Ιησού και ο Ιησούς είπε ποιος με άνοιξε. Και του είπε μαθητές του, μα τι λες Κύριε, εδώ δεν βλέπεις πως είμαστε. Έτσι, θυμάστε τα λεωφορεία, ιδιαίτερα τον παλιό καιρό που ανέβαινα εγώ, τα οποία ήταν πίτα στην κυριολεξία. Λοιπόν, πού να καταλάβεις τώρα ποιος σε άγγιζε, όπου και να κοιτάξεις, σε αγγίζανε. Όμως αυτός είπε δύναμη σε ξύλιστα φωνού. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, η πίστη της στο πρόσωπο του Ιησού, την όθησε να τον ακουμπήσει και ακουμπώντας τον, να αγγίξει το αιμάτιό του, να πάρει τη θεραπεία της. Αργότερα θα αναφερθούμε στα εμπόδια. Βλέπετε πάλι ο Ιησούς περνούσε από μία περιοχή. Αυτό δεν άνοιξε τις ζωές των άλλων ανθρώπων που ήταν γύρω του και που τον ακουμπούσανε, όμως άνοιξε τη ζωή αυτής της γυναίκας, η οποία πήγε αποφασισμένη. Μια άλλη περίπτωση που έχουμε είναι, στο πόδι που βλέπετε λέει, καθώς έγινε σε ένα χωριό, το συνάντησαν 10 λεπροί. Στάθηκαν λοιπόν από μακριά και του φώναζαν δυνατά, Ιησού Αφέντη, ελέησέ μας. Πάλι ο Ιησούς καθώς περνούσε από αυτό το χωριό και έμπαινε μέσα, άκουσαν οι λεπροί ότι περνάει, ξέρετε ότι οι λεπροί λόγω της πολιτικής τους ασθένειας και του απεχθούς της εμφάνισής τους, ήταν μακριά από τους ανθρώπους, ζούσαν απομονωμένοι. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούσαν να είναι κοντά στο πλήθος. Άρα το πληροφορήθηκαν, το έμαθαν από κάποιους και αρχίσαν να φωνάζουν από τον Ιησού να τους ελεήσει. Και ο Ιησούς ανταποκρίθηκε στη φωνή τους, πήγε κοντά τους και τους θεράπευσε. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε κάτι κοινό. Τι είναι το κοινό? Ότι ο Ιησούς περνούσε από κάπου, οι πολλοί δεν επηρεάστηκαν από αυτό, εκείνοι όμως που έκαναν χώρο στη ζωή τους, είτε χτίζοντας ένα δώμα, είτε κραυγάζοντας, φωνάζοντας με δυνατή φωνή, ζητώντας το έλεος του ή αγγίζοντάς τον ή ανεβαίνοντας το δέντρο που σημαίνει ότι υπερέπεσαν το πρόβλημά σου, ότι κάνουν μια ενέργεια πίστης. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που πήραν το θαύμα τους. Και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να μας μείνει σήμερα. Υπάρχουν προβλήματα στις ζωές όλων μας. Και άμα δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν σοβαρά προβλήματα. Στην περίπτωση του Βαρτίμιου ήταν η τύφλωσή του. Όμως ο Ιησούς τον είδε, τον πλησίωσε, τον πλησίασε και του έδωσε το φως του. Στην περίπτωση της γυναίκας με τη ρίση του αίματος, ήταν το πρόβλημά της. Ήταν το γεγονός, σκεφτείτε ότι ήταν μια γυναίκα απογοητευμένη, γιατί λέει ότι 12 χρόνια πήγαινε σε γιατρούς, ξόδεψε όλη της την περιουσία και δεν πήρε θεραπεία. Παρόλα αυτά όμως, είχε μέσα της την πίστη ότι αν αγγίξω και μόνο το ημάδιό του, επειδή ακριβώς γιατί για τη βαθιά μέσα της πίστευε ότι είναι ο Μεσσίας, θα θεραπευτώ. Και έτσι πήρε τη θεραπεία της. Ενήργησε λοιπόν πάνω στην πίστη της. Στην περίπτωση του Ζακχαίου, ο Ζακχαίος υπερέβη το πρόβλημά του, που ήταν το πρόβλημα της φήμης του, έτσι, το ότι ήταν γνωστός, το ότι είχε ένα πρεστής προς τους άλλους, φαινόταν ότι ήταν ο πιο ισχυρός, ο πιο δυνατός, ήταν κοντός στο ανάστημα, έτσι, ήταν ένας πολίτης χαραβατωμένος θα λέγαμε σήμερα, αλλά παρόλα αυτά υπερέβη τον εαυτό του, ανέβηκε, το φαντάζεται τώρα, να φοράει εντός εισαγωγικών το κουστούμι της εποχής και να ανεβαίνει πάνω στο δέντρο. Έτσι. Και από πάνω από το δέντρο να το βλέπουν οι άλλοι και να γελάνε και να λένε κοίταξε αυτός είναι ο τελώνας ο οποίος μας εκβιάζει για να δώσουμε τα χρήματά μας. Και όμως αυτός ο άνθρωπος ανέβηκε εκεί για να δει τον Ιησού. Και για μένα το θαυμαστό είναι ότι αυτός έκανε μια ενέργεια και ο Ιησούς τι είπε. Από όλο αυτόν τον κόσμο που ήταν εκεί μαζεμένοι του είπε θα έρθω σπίτι σου. Και όντως πήγε σπίτι του. Και εκεί προφανώς έγινε αυτή η συνάντηση και αυτή η ελευθερία στη ζωή του. Αυτή η αλλαγή της ζωής του. Η οποία μετά έχει αντίκτυπο και στους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει όμως μία περίπτωση που θα ήθελα λίγο να την προσέξουμε. Είναι η περίπτωση των μαθητών που είχαν μπει στο πλοίο και καθώς θέλανε να περάσουν απέναντι, μετά από τη διατροφή των 5.000, θυμάστε αυτό το θαυμαστό θαύμα που το είχαμε δει κιόλας την προηγούμενη φορά, και περάσανε απέναντι. Καθώς λοιπόν ήταν στα μέσα της θάλασσας, της διαδρομής, της λίμνης, έγινε μια φοβερή θαλασσοταραχή. Με αποτέλεσμα αυτό που λέει, τους είδε ο Ιησούς είχε μείνει πίσω, για να προσευχηθεί. Μετά από όλο αυτό και τους έστειλε να περάσουν απέναντι. Τους είδε τότε να παιδεύονται στην κοφυλασία, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς αυτούς περπατώντας πάνω στη λίμνη και έκανε να τους προσπεράσει. Εδώ δεν υπάρχει λέξη να περάσει, αλλά υπάρχει να τους προσπεράσει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Οι άνθρωποι αυτοί, οι μαθητές του, ήταν και δικοί του άνθρωποι, είχαν ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήταν μέσα σε μία βάρκα, προφανώς δεν θα ήταν πολύ καλής ποιότητας, η θαλασσοταραχή ήταν τρομερή, υπάρχουν κύματα, υπάρχει αντίθετος άνεμος, τους φαντάζεται τώρα να κοπηλατούν, τους φαντάζεται να τους χτυπάνε τα κύματα στο πρόσωπο, να νιώθουν ότι από στιγμή σε στιγμή θα βουλιάξει η βάρκα γιατί σίγουρα θα μπαίναν και νερά μέσα. Και ενώ ήταν σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, ο Ιησούς τους είναι από μακριά και έτρεξε προς βοήθειά τους. Και περπατούσε, λέει, πάνω στα κύματα. Σε ποια κύματα, στα ταραγμένα κύματα. Έτσι. Γιατί πολλές φορές λέμε ο Ιησούς περπάτησε πάνω στη θάλασσα και η εικόνα, εγώ τουλάχιστον αυτή την εικόνα είχα παλιότερα, ήταν ότι η θάλασσα ήταν λάδι και ο Ιησούς επέπλεε και περπατούσε πάνω, όπως κάνουμε εμείς με το κολύμπι το καλοκαίρι. Όμως, μέσα σε αυτή τη θαλασσοταραχή, ο Ιησούς περπατούσε πάνω στα κύματα. Και όταν λέει τους πλησίασε, πήγε να τους προσπεράσει. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Στις προηγούμενες περιπτώσεις είδαμε ότι ο Ιησούς πέρασε από έναν τόπο, ότι μπήκε σε μια πόλη, ότι διάβηκε από μια περιοχή και ενώ διάφοροι άνθρωποι δεν αγγίχθηκαν, αυτός που με πίστη έκραξε ή έκανε μια ενέργεια, υπερεύει το πρόβλημά του, αυτός πήρε από τον Ιησού το θαύμα του. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι ενώ βλέπει την ανάγκη τους, πάει να τους προσπεράσει. Αλλά οι μαθητές λέει τον είδανε, τρόμαξαν βέβαια γιατί δεν περίμεναν να δουν ένα τέτοιο φαινόμενο και προφανώς Σε μια άλλη περίπτωση που έχουμε πάλι, ήταν ζωταραχής που οι μαθητές ήταν μέσα σε μια βάρκα και ο Ιησούς κοιμόταν ήρεμος, αν θυμάστε, πριν, φώναξαν οι μαθητές, Κύριε, χανόμαστε, χανόμαστε. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι και τώρα. Υπήρχε μια απόγνωση, υπήρχε μια απελπισία, έτσι, μια κατάσταση απελπισίας. Και στην ουσία οι άνθρωποι αυτοί στην κυριολεξία χανότανε. Και προφανώς θα φωνάζανε και ο Ιησούς πήγε, ανέβηκε πάνω στην πάρκα τους, τους είπε μη φοβάστε και ησύχασε, λέει, η θάλασσα. Και θα ήθελα αυτό να το φέρουμε στη δική μας τη ζωή. Πόσα κύματα, πόσες αντικσότητες, πόσες θύελες περάσανε ή υπάρχουν στη ζωή του καθενός. Φαντάζομαι ο καθένας έχει να πει τη δική του ιστορία. Αυτό πολλές φορές σε φέρνει σε μια κατάσταση απόγνωσης. Γιατί προσπαθείς και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί μπορεί να φωνάζεις για βοήθεια και δεν υπάρχει κανένας. Και δεν βλέπεις κανέναν γύρω που να μπορεί να σε βοηθήσει. Αλλά το θαυμαστό σε αυτή την περίπτωση ήταν ο Ιησούς από εκεί που ήταν, από το όρος που ήταν, τους είδε. Και ήρθε προς βοήθειά τους. Αλλά και αφού ήρθε προς βοήθειά τους, όπως και στην περίπτωση του Βαρτίμαιου, που ήταν τυφλός και όταν τον φώναξε σταμάτησε ο Ιησούς, τον ρώτησε τι θέλεις να σου κάνω. Το ίδιο είπε και στους λεπρούς, τι θέλετε να σας κάνω. Και σε διάφορες περιπτώσεις βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει το προφανές, υπάρχει η ανάγκη, η προφανής ανάγκη, αυτό δεν κινητοποιεί τον Ιησού για να ενεργήσει. Αλλά χρειάζεται οι άνθρωποι να το ζητήσουν, να το εκφράσουν ή να ενεργήσουν πάνω σε αυτό. Αυτό αδελφοί πρέπει να το κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί πολλές φορές έχουμε πλάσει ένα μύθο. Ο Θεός ξέρει γιατί δεν επεμβαίνει, γιατί δεν κάνει αυτό και γινόμαστε όπως ο κόσμος που λέει δεν βλέπει ο Θεός τους πολέμους και γιατί δεν κάνει τίποτα και τα παιδάκια που πεινάνε και δεν κάνει τίποτα και η τάδε που όπως λέγαν τότε ο πύργος που έπεσε και σκότωσε τόσους ανθρώπους όμως χρειάζεται να το ζητήσεις. Χρειάζεται να ενεργήσεις πάνω σε κάποιον λόγο που ίσως ο Ιησούς θα σου δώσει και χρειάζεται να του κάνεις χώρο στη ζωή σου. Μία από τις περιπτώσεις που μου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που συνέβη με τους λεπρούς. Ναι, άκουσαν ότι περνάει. Ναι, και οι 10 φώναξαν. Αλλά και οι 10 πήραν τη θεραπεία τους. Αλλά μόνο ο ένας γύρισε πίσω. Μόνο ο ένας γύρισε πίσω και είπε ευχαριστώ. Και ο Ιησούς του είπε «Η πίστη σου έσωσε». Μα καλά, οι υπόλοιποι, αφού δεν πήρανε θεραπεία, δεν είχαν όλη πίστη. Προσέξτε, όταν φωνάζαν λέγανε «Ιησού, ελέησέ μας». Και ο Ιησούς, όπως ο Θεός μας είναι Θεός ελεήμων, τους ελέησε. Έλεος τι είναι? Έλεος είναι να μην πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Δηλαδή βρίσκεσαι σε μια κατάσταση, κανένας να μην σε βοηθήσει. Έλεος είναι όμως να σε βοηθήσω σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το έλεος του Θεού πάνω μας. Άρα ο Ιησούς τους ευεργέτησε όλους. Όμως, ενώ οι 9 κραυγές βγαίναν από το στόμα, η μία κραυγή βγήκε μέσα από την καρδιά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος με ευγνωμοσύνη γύρισε πίσω για να ευχαριστήσει τον Ιησού για το θαύμα που έλαβε. Και τότε ο Ιησούς του είπε «Η πίστη σου σε έσωσε». Η λέξη «σώζω» αφορά ολόκληρο τον άνθρωπο. Όχι μόνο τις πληγές του σώματός του. Όχι μόνο τα μάτια του, τη δίκλωσή του, έτσι. Όχι μόνο τη ρίση του αίματος. Αλλά «Η πίστη σου σε έσωσε» σημαίνει ότι σώθηκε το πνεύμα σου, η ψυχή σου και το σώμα σου. Ότι είσαι ένας ολοκληρωμένος. Στην Β' Κορινθίους λέω «Όστις είναι Χριστό Ιησού» είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον είπε τα πάντα έγιναν νέα. Γιατί? Γιατί μπαίνει ζωή Θεού μέσα μας. Γιατί μπαίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Και αυτό το Πνεύμα του Θεού, ή αλλού λέει ότι αναγεννηθήκατε από τον Λόγο, το ζωντανό που είναι σπόρος. Αυτός ο σπόρος λοιπόν που φυτεύτηκε ο ζωντανός μέσα μας, αρχίζει και μεγαλώνει και αρχίζει και αυξάνεται και φέρνει καρπό. Και γι' αυτό υπάρχει μια μεταμόρφωση στη ζωή μας. Δεν γίνονται αυτόματα όλα έτσι. Η σωτηρία μας γίνεται με την πίστη μας στο Θεό. Έτσι. Γιατί είναι το έργο του Ιησού για μας. Και για τις πίστες το δεχόμαστε και εκείνος το έκανε για μας. Αλλά αυτό που εμείς κάνουμε για εκείνον είναι ο προοδευτικός αγιασμός μας. Είναι αυτό, όσο χώρο του δίνουμε, τόσο χώρο καταλαμβάνει. Απλώς θα του ανοίξεις την πόρτα και θα τον κρατήσεις στο κατόφλι, όπως κάνουμε πολλές φορές με τους ζητιάνους ή με τα παιδάκια που λένε τα κάλαντα. Τα κρατάς εκεί στο κατόφλι, γιατί και πολλές φορές κάνει και κρύο και κλείνεις και την πόρτα και μετά πας να την ξανανοίξεις. Θα τον αφήσεις να μπει λίγο παραμέσα, θα τον αφήσεις να μπει σε ένα δωμάτιο και θα του πεις όχι παραπέρα. Και βγάλει και τα παπούτσια σου να μην λερώσεις. Ή θα του δώσεις τα κλειδιά του σπιτιού για να μπορεί να κινείται ελεύθερα σε όλους τους χώρους. Και τότε θα δεις αυτός ο σπόρος που σπάρθηκε μέσα σου να μεγαλώνει, να μεγαλώνει και να αρχίζει να φέρνει 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο καρπό. Έτσι. Εξαρτάται από εμάς το πόσο χώρο θα του δώσουμε να εργαστεί. Θα ήθελα δύο πράγματα να τονίσω. Το ένα είναι ότι το προφανές δεν κινητοποιεί τον Θεό. Πρέπει να κράξουμε. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Τι είναι αυτό που θα κινητοποιήσει τον Θεό? Είναι η πίστη μας, είναι η ειλικρίνεια, η ειλικρινή στάση της καρδιάς μας, είναι η δοξολογία μας, είναι η εξήθησή μας, είναι ακόμα και η κραυγή απόγνωσης. Έτσι, Κύριε, δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα. Θυμάστε τι είπε ο Παύλος, ότι στην αδυναμία μου φαίνεται τέλεια η δύναμη του Θεού. Σου δίνω όλο το χώρο πλέον να κάνεις εσύ. Δοκίμασε τα πάντα. Ξέρετε, φαίνεται μερικές φορές αυτονόητο και εγώ έτσι έλεγα. Και καθώς ετοίμαζα αυτό το μήνυμα, συνειδητοποίησα και κάτι. Σήμερα ήταν η σειρά του Δημήτρη κανονικά και επειδή εκείνος είχε πάρει τη δική μου, σήμερα πήρα εγώ τη δική του. Και μέχρι τελευταία στιγμή με ρωτούσαν. Και ο σύζυγος και η κόρη μου. Θα μιλήσει τελικά την Κυριακή? Και τους έλεγα δεν ξέρω ακόμα. Και μετά άρχισα να το δουλεύουμε ποσοστά, 50-50. Μετά έλεγα εντάξει, 80-20 μάλλον θα μιλήσω, αλλά υπάρχει και ένα περιθώριο και φυσικά και ο αγαπητός σας ομιλητής ήταν έτοιμος. Και έφτασε μέχρι χθες το βράδυ και μου είπε τελικά θα μιλήσεις και λέω 95-5. Λοιπόν, και κατάλαβα ότι αυτό λειτουργεί πολλές φορές και με την πίστη μας. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε και μία πισινή. Θέλουμε να έχουμε κι αν τυχόν δεν, τότε μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω εκείνο, μπορώ να κάνω το άλλο. Δεν αφινόμαστε ολοκληρωτικά και να πούμε Κύριε με τη δική σου βοήθεια μπορώ να το κάνω. Έτσι. Τα πάντα δύναμε εν το ενδυναμούντι με Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, μόνη μου δεν μπορώ. Μόνη μου μπορεί να το πει η φωνή μου. Μπορεί να μην είμαι πολύ καλά. Μπορεί να μην έχω συνέλθει ακόμα. Όμως, με τον Χριστό που ζει μέσα μου και με ενδυναμώνει, μπορώ. Τι χώρο θα κάνουμε στον Ιησού στη ζωή μας? Καταρχάς λέει ότι είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Άρα σίγουρα θέλει να καταλάβει περισσότερο από το είναι μας. Και το άλλο είναι ότι το πρόβλημά μας, έχουμε αναρωτηθεί, η κατάσταση δύσκολη που βιώνουμε, μας φέρνει πιο κοντά στον Θεό ή μήπως μας απομακρύνει από τον Θεό? Αυξάνει την πίστη μας ή δημιουργεί αμφιβολίες και σιγά και η αναμονή και όλα αυτά μας κουράζουν και σβήνουν την πίστη μας? Προσέξτε ότι στην περίπτωση των μαθητών που ήταν μέσα στη λίμνη και τα κύματα έρχονταν επάνω τους και υπήρχε η θύελλα και τα λοιπά και η θάλασσα, υπήρχε όλη αυτή η θαλασσοταραχή, ο Ιησούς που ήρθε περπατώντας πάνω στη θάλασσα, δηλαδή πάνω στα κύματα, δηλαδή πάνω στο πρόβλημα. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί το πρόβλημά μας να είναι το όχημα που θα φέρει τον Ιησού πιο κοντά μας? Ας τον δούμε και έτσι. Και ας μην το δούμε με δυσπιστία, πολλές φορές με πικρία μέσα μας, γιατί σε μένα συμβαίνουν αυτά και γιατί έγινε αυτό και γιατί εκείνο. Αλλά άλλη μια ευκαιρία, Κύριε, να δοξαστείς. Άλλη μια ευκαιρία, Κύριε, να φανείς δυνατός. Και αυτές τις εξετάσεις θα τις δώσω με τη χάρη τη δική σου. Και αφού τις περάσω, θα ανέβω σε ψηλότερη τάξη. Γιατί ξέρουμε ότι η πνευματική μας ζωή, έτσι, είναι κοιλάδες και όροι. Πουθενά δεν λέει ότι θα έχουμε μόνο ηλιόλουστες μέρες, πουθενά δεν το λέει, πουθενά όσους δεν μας υποσχέθηκε μια ζωή χωρίς προβλήματα, όμως τι μας υποσχέθηκε? Ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ, ότι θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, έτσι, και αυτό ισχύει. Και επίσης η δοκιμή της πίστεώς μας, λέει, είναι αυτή που θα φέρει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνη και θα αποδείξει στον Κύριο ότι είμαστε γνήσια παιδιά του. Άρα, δες το πρόβλημά σου σαν μια ευκαιρία, σαν ένα όχημα που θα φέρει τον Ιησού να περπατήσει πάνω σε αυτό και να το φέρει πιο κοντά σου. Δες το πρόβλημά σου και την ενέργεια της πίστης που κάνεις, την ευκαιρία να έρθει ο Ιησούς να δειπνήσει μαζί σου όπως έγινε με τον Ζακχαίο. Δες το πρόβλημά σου σαν την ευκαιρία να λάβεις όχι μόνο τη σωτηρία του σώματος, αλλά την ολοκληρωτική σωτηρία του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος και να έχεις μία θέση στον ουρανό. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει η στάση μας πλέον απέναντι στη ζωή. Αδελφοί, αν ο Ιησούς είπε στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις, σήμερα αν ήτανε, θα μας έλεγε ότι θα έχετε πάρα πολλές θλίψεις. Γιατί ζούμε σε μια εποχή, τουλάχιστον ο δυτικός κόσμος, ο οποίος έχει πολλές ανέσεις, αλλά υπάρχει τόση φθορά. Υπάρχει τόση φθορά ηθική και φθορά βιολογική. Υπάρχουν τόσα μικρόβια, τόσες μολύνσεις. Έχει χαλάσει η ατμόσφαιρα. Έχει τρυπήσει η ατμόσφαιρα και την τρύπα του όζοντος. Όλα αυτά λοιπόν έχουν επιδράσει επάνω στη ζωή μας. Επομένως, χρειαζόμαστε την ολοκληρωτική προστασία του Κυρίου στη Θεσσαλονική 5ο κεφάλαιο πρώτησα, για να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας τι άμεμπτα. Άμεμπτα, χωρίς μόμο, χωρίς ψεγάδι στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά επιπλέον, με όλα αυτά, αυτά τα προβλήματα είναι που θα μας δώσουν την ευκαιρία να πλησιάσουμε τον Κύριο περισσότερο, να φανεί ο Κύριος πιο δυνατός στη ζωή μας και αυτό να είναι μια μαρτυρία στους γύρω μας. Ότι υπάρχει το αίμα του Χριστού επάνω. Ξέρετε, ο Ζακχαίος ανέβηκε στο δέντρο. Εμείς σε τι μπορούμε να ανέβουμε, το έχουμε σκεφτεί? Αυτό στο οποίο ο Ιησούς ανέβηκε για μας, η θέση μας, είναι ο Σταυρός του Γολγοθά. Και εμείς στεκόμαστε από κάτω. Έτσι. Πηγαίνουμε από κάτω. Και ο Ιησούς μας βλέπει από ψηλά. Μας βλέπει ο Ιησούς, όπως είδε και τους άλλους. Και πήγε κοντά τους. Έτσι και εμάς μας βλέπει όταν εμείς πάμε στο Σταυρό του Γολγοθά. Και να θυμόμαστε κάτι, ότι εκεί ήταν τρυπημένα τα χέρια του και τα πόδια του. Και από αυτές τις τρύπες έτρεξε αίμα. Αυτό το αίμα όμως έγινε η αιτία της δικής μας σωτηρίας. Και καθώς είμαστε από κάτω και αυτό το αίμα το επικαλούμαστε στη ζωή μας, τότε και ο εχθρός φεύγει, έτσι, και δεν έχει εξουσία πάνω μας, αλλά και ο Κύριος μας θεραπεύει, μας ελευθερώνει, σπάει τα δεσμά μας και απολυμμένει, θα έλεγα εγώ, τη ζωή μας. Λοιπόν, τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό που θα μας εμποδίσει να πάμε στον Ιησού. Μπορούμε να το υπερβούμε. Μπορούμε να το υπερβούμε. Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι το υπερέβησαν, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μια κίνηση πρακτική πίστης, τότε και εμείς με τη χάρη του Θεού. Όταν ο Ιησούς λοιπόν είναι ανάμεσά μας, θα μου πεις μα πώς είναι ανάμεσά μας? Κατά την υπόσχεσή του. Είπε ότι όταν μαζεύεστε στο δικό μου όνομα, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά σας. Όμως, βλέπετε ότι ερχόμαστε σε μια συνάθρηση, άλλοι αγγίζονται, άλλοι δεν αγγίζονται. Άλλοι νιώθουν τον Θεό να ελευθερώνει την καρδιά τους και άλλοι φεύγουν όπως ήταν οι χειρότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μπορεί να σκανδαλίζονται αντί να πάρουν κάτι θετικό. Επίσης, την ώρα της μουσικής, της δοξολογίας, έχουμε σκεφτεί ότι είναι μια κραυγή προς τον Θεό, ότι είναι μια προσευχή. Ας αφήσουμε τη μουσική κατά μέρος. Η μουσική σε όλες τις εποχές προσαρμοζόταν με τα δεδομένα της εποχής. Σήμερα μπορούμε να δούμε τα λόγια που υψώνουν τον Κύριο, τα λόγια που είναι μια ειλικρινής έκφραση καρδιάς. Πολλά λόγια είναι παρμένα μέσα από τον Λόγο του Θεού. Είναι μια διακήρυξη πίστης. Λοιπόν, όταν αυτά τα κάνουμε με πίστη, τότε θα δούμε τον Ιησού να αγγίζει τη ζωή μας. Επομένως, αυτός είναι πιστός στην υπόσχεση. Πρώτον, είναι μέσα μας. Δεύτερον, είπε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Και πανταχού όπου υπάρχει. Και τρίτον, όπου είμαστε μαζεμένοι στο όνομά του, είναι και εκεί ανάμεσά μας. Και λέω ότι μας ακούει και ενεργεί. Εμείς θα του κάνουμε χώρο για να ενεργήσει στη ζωή μας και για να πάρουμε το θαύμα μας. Ευχαριστώ.